Det er livsfuldt at tale om folk, der er ikke til stede, men det er det. Folketingets ombudsmand, professor Dr. Jure. Hvad bør ombudsmandens rolle være i disse sager? Du har hørt et forslag her. Fortæl os, hvad du synes.
Ja, det skal jeg nok. Men først vil jeg da lige sige tak til Justitia for invitationen, og tak til Preben Bang for at lægge hus til en sådan vigtig konference. Men først og fremmest tak til Frederik. Jeg synes, det er meget saliggørende, når forskere tænker ud af boksen og kommer op med idéer, som vi andre ikke havde tænkt på. Og som ombudsmand, så deler jeg naturligvis Frederiks overordnede ønske om at fremme borgernes retssikkerhed. Og det er ligesom det, ombudsmanden er der for, at være et værn for borgerne i mødet med den offentlige magt. Så alt det, jeg vil sige fra nu af, det handler ikke om sigtet med de overvejelser. Det handler om, hvorvidt den foreslåede model, der bringer ombudsmanden ind i domstolsprocessen, om det er det rigtige middel, eller om det er bedre at kigge andre steder hen. Frederik har selv antydet nogle af dem, nemlig den økonomiske side af retssagsførelsen. Og inden jeg redegør for mit eget synspunkt, så vil jeg godt lige kridte, hvad kan vi kalde det, gøre klar i hvilken egenskab jeg står her. Fordi jeg synes, at en af de vigtigste ting, som en ombudsmand må holde sig for øje, det er, at han ikke skal rende rundt og være meningsdanner og lege retspolitik. Og der er mange spændende ting, Frederik har sagt, som jeg i og for sig godt kunne have lyst til at kommentere på, og jeg givetvis også vil gøre, hvis vi drikker en øl senere, men som jeg ikke vil holde her. Jeg vil begrænse mig til det særlige spørgsmål omkring ombudsmandssituationen, og jeg vil minde om, at jeg jo tidligere er landsdommer og professor, og i øvrigt også har ført sager på vegne af EU-kommissionen mod staten. Så det er det særlige perspektiv, at jeg udtaler mig om, hvad jeg synes om ombudsmandens rolle i den her proces. Og hele præmissen bag, at vi er her i dag, som Frederik også har highlightet, ja, det er jo, at det kan være en urimelig svær opgave at føre en sag mod det offentlige. Sådan er der helt sikkert mange parter at føre. Og den tidligere ombudsmand, Lars Norsgaard Nielsen, har engang sagt, at grækerne behøvede slet ikke opfylde den gode historie om Sisyfos, der skulle slæve stenen op på bjerget, og så faldt den ned igen, hvis de havde kendt den danske procesordning og sagerne, hvor svært det var at lægge sag an mod det offentlige, ja, så kunne de bare have brugt det som eksempel. Og det er selvfølgelig mest sagt en spøj, og Norsgaard var en god pædagog, der vidste, at hvis en overdrivelse forfremmede forståelsen, ja, så kunne en vild overdragelse jo virkelig sørge for, at man forstod pointen. Men det er en stor sag at føre en sag mod det offentlige. Og Danmark er måske et ganske specielt sted. Prøv at kigge herop. Her har vi det billede, som ligger for konferencen. Vi ser Folketinget. Vi ser ikke Højesteret. Det er gemt om bagved. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan, hvis man er lidt arkitektonisk interesseret, er Danmark ikke det eneste sted, hvor den lovgivende og den dømmende magt er bygget ind i samme bygning? Nå. Som dommer, så sad jeg ofte tilbage med en fornemmelse af, at det offentlige havde haft flere penge til advokathjælp i sagen, end den private part kunne mønstre. Det kunne være, fordi der ikke var givet så meget i fri proces, som sagens komplicerede karakter retfærdiggjorde. Og jeg sad tit og tænkte på, at den private advokat ikke havde de samme advokatoriske evner som kammeradvokaten. Der er heller ikke for mig nogen tvivl om, at det offentlige typisk har en fordel i retssagsførelsen derved, at den har bedre indsigt i sin egen administrative praksis end modparten. Det giver næsten sig selv. Så jeg kan godt leve mig ind i den der præmis om, at det kan være en stor, svær, tung sag at føre det mod det offentlige. Uden nødvendigvis at tilskrive den fuldstændig, at der er ingen, så kan jeg opstå den. Og jeg er også enig med Frederik i, at de almindelige saglighedsprincipper, de fører over i domstolsprocessen på den måde, at staten ikke må nedlægge en påstand eller komme med nogle anbringelser, som de udmærket selv ved, er i strid med gældende ret. Nå, hvad så med ombudsmanden? Ja, at kontrollere, at forvaltningen handler lovligt og ordentligt, det er jo ombudsmandens kerneopgave. Det er det, vi er sat i verden for. Og derfor forstår jeg sådan set godt, at Frederik får den tanke, at ombudsmanden kan medvirke til at højne retssikkerhed under domstolsprøvelsen ved at kontrollere de beslutninger, som forvaltningen træffer i forbindelse med den apart ved domstolen. Og jeg kan da kun være glad for den tillidserklæring, der ligger i til embedet i, at man siger, at det må du hellere komme på banen og lege med. Lidt kan vi godt allerede. Et type eksempel er, at vi har taget stilling til, om det offentlige måtte anlægge en sag for at undgå, at der kom forældelse. Men hvis jeg hører Frederik rigtigt, der er meget runde vendinger, men hvis jeg hører ham rigtigt, så siger han, at vi skal ikke bare vurdere, om det offentlige bør føre en sag, vi skal også holde øje med forvaltningens skrift, mens der kører en sag. Og det vil altså være ikke bare en lille finjustering af offentlighedslovens paragraf 7, det er en fundamental ændring af gældende ret. Fundamental ændring af forholdet mellem ombudsmand og domstolen. Det følger ombudsmandslovens paragraf 7, at ombudsmanden er inkompetent i forhold til domstolene, og det er i fast praksis siden Nordskovs tid blevet forstået sådan, at også når man forventer, at en sag er på vej til domstolen, og at domstolen vil tage stilling til en given problemstilling, så bakker ombudsmanden ud. Så det vil altså være en stor ændring. Nu står vi jo i Folketinget, og det er jo ikke et godt argument imod forslag at ændre på gældende ret. Fordi så var der ingen grund til at have et Folketing. Men omvendt, så er der jo heller ikke grund til at ændre på veletablerede og gennemførte ordninger, hvis det ikke skaber nogle fordele, som opvejer de ulemper, der er. Og det mener jeg simpelthen ikke, der vil være tilfældet for et ombudsmand. Det er sådan en underlig rolle for mig at stå, fordi nu har jeg rejst rundt som ny ombudsmand og sagt, kom over her, mand. Kom til vores sager. Kom med. Men ikke. Jeg ser ikke noget behov for, at ombudsmanden skal føre tilsyn med forvaltningsprocesstyrelsen. For der er jo allerede den fornødne kontrol. Vi taler om kontrol med forvaltningen som led i en retssagsførelse. Så vi ved, at der kommer en domstolskontrol med forvaltningen. Og vi ved, at domstolene vil hælde forvaltningen ned ad brættet, hvis de er uenige med forvaltningens forståelse af gældende ret. Jeg har jo selv siddet som dommer, og min egen fornemmelse det er, at langt de fleste tilfælde, så respekterer det offentlige de saglighedsprincipper, der er for sagsførelsen. Men jeg har da også siddet op på dommerbænken og tænkt, nej, det kan den advokat, der forhåbentlig ikke selv tro på. Og det har jeg ikke set som et stort problem. Altså, enhver dommer er helt bevidst om, at statens eller kommunens advokat ikke nødvendigvis fremtræder fuldstændig neutral. Også en advokat for det offentlige skal prøve at vinde sagen og fremstille den på den mest gavnlige måde for sig selv. Præcis på samme måde som modparten. Og som jeg allerede har sagt, er dommeren uenig? Ja, men så kan han jo bare underkende forvaltningens retsopfattelse i sit dom. Det er klart, dommerens kontrol med forvaltningen under en retssagsførelse, det går jo navnligt på lovligheden af forvaltningens dispositioner, altså har de ret i deres påstand, og har de ret ud for de anbringelser, der er fremført. Men det går lidt videre. Dommeren kan i betydelig omfang også kigge på god procesførelse, altså om forvaltningen har opført sig fair og etisk korrekt på samme måde, som jeg som ombudsmand kan kigge på god forvaltningsførelsen af anlagt. For det første så gælder det advokatetiske regler jo for det offentlige advokater. For det andet er det en naturlig del af en dommers retsledelse, at han prompte reagerer, hvis der er uetisk og illoyal adfærd. Og endelig for det tredje, så kan dommeren jo lade det afspejle i sagsomkostningerne, hvis man fører, at det offentlige på urimelig vis har påført den private partomkostning. Og det kan man da gøre ex officio. Vi har en sag fra 2008 i den skjulte højesteret deroppe, hvor højesteret var enig med Ankestyrelsen i, at borgeren ikke havde retskrav. Men højesteret synes, at forvaltningen havde ført sagen på en tung måde, og derfor blev Ankestyrelsen som vindende part pålagt omkostninger, fordi den, citat, ikke burde have handlet processuelt som skridt. Så jeg er meget i tvivl om, hvad det er, jeg kan tilføre af godt i forhold til domstolen. Og faktisk så frygter jeg, at en ombudsmandskontrol med forvaltningens procesførelse enten vil være et slag i luften, eller direkte skadeligt for de borgere, som meningen var, at jeg skulle hjælpe. Se, nu er det jo ikke helt klart, om meningen er, at ombudsmandskontrollen skulle komme ind, mens sagen kører, eller efter sagen er slut. Men dommen har jo som bekendt retskraft. Og det vil sige, hvis en efterfølgende kontrol, det ville jo ikke rigtig nytte noget, altså det ville jo være et slag i luften, så vil jeg sige, at det skulle have været anderledes. Nå ja, men sagen er jo afgjort. Og her er sagen grundlæggende anderledes, som de ombudsmænd normalt laver efterfølgende kontrol med forvaltningsakter. For der kan ombudsmanden, hvis han underkender det, så kan han jo simpelthen henstille til, at sagen bliver genoptaget. Men skal en kontrol med forvaltningens procesførelse mening, så skal det være en kontrol, mens sagen kører. Og det vil være en fundamental ændring af ombudsmandskontrollen på et helt andet punkt, nemlig at vi jo netop altid er efterfølgende. Vi går ikke ind og siger, du må ikke træffe afgørelse, før jeg har partshørt. Vi venter til sagen er slut, og så kigger vi på, om det er rigtigt. Og det er faktisk også noget, som nærmest vil lægge op til en grundlovsændring. Det fremgår af Forfatningskommissionens betænkning til grundlovens paragraf 55, at man tilsigter alene en efterfølgende kontrol med henblik på ansvaret inden for administrationen. Og så selv bortset fra det, hvordan skulle det så foregå rent praktisk? Altså, hvordan skulle jeg påse forvaltningens agering, mens sagen kører? Altså, det er vel ikke tanken, at processkrifterne skal forbi mig til godkendelse. Men selv hvis jeg bare skulle stå sådan og overvåge det, ja, så vil det jo indebære, at sagen vil blive træneret ganske meget. Så vil der komme klage fra den private part, så skulle jeg høre forvaltningen over det, og i mellemtiden så skulle Vestre Landsret lægge sig stille, for ellers var det jo ikke mening. Jeg ser altså ikke rigtigt, hvordan man meningsfuldt kan lave en parallel kontrol. Jeg har hørt Frederik sige, at ombudsmandskontrol skal angå forhold, som dommeren ikke selv kan føre tilsyn med. Jo, men hvordan skulle jeg så opdage det? Altså, hvis det er noget, der ikke har fundet udtryk i et processkrift, hvordan skulle jeg så opdage, der er noget galt? Skulle jeg gå på Dornbæk i forvaltningen og tjekke, om der var noget, som så forkert ud? Så vil jeg bare sige, det gør vi heller ikke uden for domstolsprocessen. Ombudsmanden har ikke for vane i en sag, hvor en journalist søger om aktindsigt, og forvaltningen siger, at vi har ikke et dokument, at vi så møder op, og så skal vi gerne lige gennemgå. Det er simpelthen ikke ombudsmandens almindelige rolle. Og lad os så sige, at jeg opdagede, at der var et eller andet, jeg synes, der så skævt ud. Skulle jeg så kunne afskære forvaltningen fra at gøre et givet anbringende gældende? Skulle jeg afskære forvaltningen fra at overbevise domstolen om, at de havde ret? I bør tage bekræftende til gengæld. Og så vil jeg jo kortslutte domstolssagen fuldstændig. Ikke? Udtrykker jeg uenighed med forvaltningen? Ja, så vil jeg sætte forvaltningen i den situation, at den ikke kunne have lov til at føre sin sag, fordi den ville være presset til at følge mig. Vælger jeg omvendt at sige, der er ikke noget galt, så har jeg virkelig gjort borgeren en bjørnetjeneste, for det skal kammeradvokaten nok finde ud af at bruge. Og jeg vil jo også sætte dommeren i en underlig situation, for nu skulle han tænke, forholdet til ombudsmandens altså, bør jeg sige det samme som ombudsmand? Jeg vil sætte mig selv i en uheldig situation, fordi min autoritet ville være undergravet, hvis dommeren ville nå til noget andet. Og så kan man jo sige, at ja, det er lige meget. Forhåbentlig kommer ombudsmanden og domstolene til det samme konklusion, og under alle omstændigheder, så må en hver ombudsmand stå på mål for, at hans afgørelse eller udtalelse bliver opretholdt ved domstolen. Og det er også rigtigt. Men vi har to forskellige prøvelsesmuligheder, to forskellige prøvelsesstandarder ved domstolene og ombudsmanden, som gør, at de her kan ende med at være en bjørnetjeneste. Det er min egen erfaring som landsdommer, at måske den vigtigste retsbeskyttelse ved domstolene ligger i, at man går i dybden ved sagens faktum. Der vil komme langt mere processtof fra domstolene, end der typisk var i forvaltningssagen. Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af de stedværende dommer, vil jeg sige, eller advokater, vil jeg sige, sager vindes oftere på faktum end på jus. Og her er der jo et klart stor forskel til den måde, hvor ombudsmanden bedømmer en sag. Ombudsmanden kan ikke føre vidner. Det ville også være en sjov situation, hvis jeg skulle føre vidner parallelt med domstolene. Ombudsmanden kigger på det skriftlige materiale. Og hvis der er bevisuenighed og bevisuenighed mellem borgere og forvaltning om, hvad der er sket, har man afgivet et løfte fra forvaltningens side, sagde man sådan og sådan, ja, så er det helt fast ombudsmandspraksis, så er man nødt til at lægge forvaltningens forståelse af faktum til grund. Det vil jo betyde, at jeg vil være nødt til at komme med indspil under sagen, som vil basere sig på en præmis om faktor, som er omtvistet for domstolen, som vil være til forvaltningens fordel, og som derfor typisk vil skade borgerens mulighed for at vinde. Altså, realiteten er, at en indblanding fra min side, det vil ikke have karakter af en udbygning af borgerens retssikkerhed, det vil komme til at skade deres mulighed for at vinde sagen. Det er jo nok rigtigt, at der kan være situationer, hvor man kan sidde og tænke tilbage. Har de offentlige noget materiale, de ikke lojalt har fremlagt? Har de ikke efterkommet en editionsbegæring fuldstændig korrekt? den fornemmelse kan man sidde tilbage med. Der er ikke mange beviser for, at det sker engang imellem, men det kan man da godt sidde tilbage med. Men det er ikke anderledes end ombudsmanden til almindelig kontrol, og så må vi tage telefonen og ringe og spørge, er du sikker på, at der ikke er et eller andet, du har glemt? Og hvis de siger ja, så må vi altid sige det. Jeg kan ikke se, at der er nogen større grund til at tro, at forvaltningen vil lave lovbrud ved at undertrykke dokumenter i domstolene, end de normalt vil gøre for mig. Så jeg sidder lidt tilbage med en fornemmelse af, at det her det er sådan lidt af en fortænkt og teoretisk problemstilling, hvis man sammenligner med de mange reelle problemer, som ombudsmanden ser derude. Der er rigtig mange gode forvaltningsafgørelser. Der er også rigtig mange kopierende. Og jeg er helt uenig, når Frederik siger, at det er omkostningsfrit. Det er ikke omkostningsfrit, at jeg kigger på en sag. Vi har 118 medarbejdere. Det kan lyde meget, men over 880.000 offentlige ansatte, så er det ikke specielt meget. Og hvis vi skal kigge på det her, så skal kræfterne tages et andet sted fra. Så det reelle spørgsmål er, hvor kan vi gøre størst nytte ved det? Kan vi gøre det ved at kigge på de sager, der ikke bliver undergivet domstolskontrol? Eller kan vi gøre det ved at kigge på de sager, hvor domstolen selv har hånd i hanke med beslutningen? Og sådan formuleret synes jeg egentlig svaret ret nemt. Så mit bud vil være, nem alt om ombudsmanden, når han kommer til domstolsprøvelsen. Tænk på mig som et supplement til domstolen. Som en person, der kommer ind, hvis borgeren ikke har tid og råd og kræfter til at gå rettens vej. Som en, der kan hjælpe i stedet for de mange glemmer advokater derude. Ombudsmanden og domstolen, de er gode til at sortere hinanden. Men som alternativer. Ikke som to kokke, der begge insisterer på at putte salt i samme ret. Det er mit bud.